galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa galab khamiisa bisha juulay ee sanadka 2022 waa 4:10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tartanka doorashada madaxtinimada ee Kenya.
Mumeona ameanza kutapatapa, amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan saamaynta uu dagaalka ruushka iyo ukraine uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu ay faraha kasii baxdo.
haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo guud ahaan wadamada yurub oo dhan bay saameyn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saameyn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin wadamada Finland iyo Norway.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid ayaa Khamiista maanta ah saxeexay ama saxeexi doona heshiis wadajir ah oo looga hortegayo in Iiraan ay hesho hubka nukliyeerka. arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha Mareykanku uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku soo marayo Bariga Dhexe. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta in heshiisku uu ballaarin doono xiriirka amniga ee muddada fog ee u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil. bayaankan ayaa ah mid aad muhiim u ah, waana mid ka mid a ballanqaadyada in marnaba loo ogolaan doonin Iiraan inay hesho hubka nukliyeerka sida uu sheegay sarkaalka Mareykanka ah. madaxweyne Biden ayaa shalay oo arbaco ahayd ku tegay safar Israa'iil, waana safarkiisii ugu horreeyey ee ku tago Bariga Dhexe tan iyo markii uu xafiiska qabtay horaantii sanadkii 2021. madaxweyne Biden ayaa Jimcaha kula kulmi doona hogaamiyaasha Falastiiniinta Daanta Galbeed ee la haysto, wuxuuna hogaamiyaasha Sacuudiga iyo xulafada kale ee Khaliijka uu wadahadal kula yeelan doonaa Sabtida magaalada Jidda ee Boqortooyada Sacuudiga. madaxweyne Biden ayaa wajahaya dadaal culus oo uu ku doonayo in uu Iiraan ugu qanciyo inay ku biirto heshiiska nukliyeerka ee Iiraan ee uu madaxweynaha isaga ka horreeyey Donald Trump uu ka baxay sanadkii 2018. booliska magaalada London ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shaaca qaadista orodyahanka Mo Farah ee ah in isaga oo caruur ah si sharci darro ah loo geeyay dalka Britain. baaritaanka ayaa imanaya kadib markii Maxamed Farax ama Mo Farax uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay waddanka Britain markii uu ahaa 8 jir, islamarkaana lagu qasbay inuu daryeelo caruurteeda. waxa uu sheegay inaan loo ogolaan in uu iskuul aado ilaa iyo intii uu ka gaaraya 12 jir. barnaamij documentary ah oo ay soo saartay b b cda iyo weliba shirkadda Red Bull Studios ayuu Mo Farax ku sheegay in magiciisa runta ah uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin. waxa uu shaaciyey in Britain lagu keenay iyada oo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca Maxamed Farax oo ah kan isagu uu isticmaalayo ee uu ku guuleystay 4 bilood oo dahab ah ciyaaraha olombikada. Mo Farax ayaa hore u sheegay inuu Britain la yimid waalidkiis isagoo kasoo qaxay Soomaaliya, balse documentariga b b cda waxa uu ku cadeeyey in waalidkiisu aanay weligood tegin boqortooyada Britain. madaxweynihii Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa ka dhoofay dalka Maldiif Khamiista maanta isagoo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda Saudi Airlines oo ku sii jeeday dalka Singapore maalin uu kadib markii uu kasoo cararay Sri Lanka, sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha ee jasiiradda Maldiif u sheegay wakaaladda wararka ee a f b. arrintan ayaa timid iyada oo dibadbaxayaasha dowladda Sri Lanka kasoo horjeeda ee xoogga ku galay guriga madaxweynaha toddobaadkii hore ay sheegeen inay ka bixi doonaan dhismayaasha madaxtooyada ee ay weerareen. saacado ka hor inta aanay dibadbaxayaashu ku dhawaaqinka bixitaankooda ayaa booliisku waxa ay iska caabiyeen dibadbaxayaasha oo isku dayayay inay gudaha u galaan dhismaha baarlamaanka. Arbacadii shalay, dibadbaxayaal ayaa xoog ku galay xafiiska ra'iisul wasaare Ranil Wickremesinghe kadib markii ay sabtida gudaha u galeen xarunta madaxtooyada, taasoo qasabtay madaxweynaha inuu dalka ka baxsado. Ilaa 58 qof ayaa ku dhaawacantay iska hor imaadka, waxaana ku dhintay nin la sheegay inuu ku neef qabatoobay sunta dadka ka ilmaysiisa. Adeega gurmadka degdeg ah ee Ukraine ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqayn ay Ruushku ka geysteen magaalada Vintesa ee bartamaha Ukraine, taasoo ilaa hadda ka fogeyd aagga ay dagaaladu ka socdaan. Adeega ambalaasada ee Ukraine ayaa bartiisa Facebook soo dhigay in ay tiriyeen duhurnimadii 12 dhimasho ah iyo 52 dhaawac ah, iyadoo dabdabisku ay la dagaalameen dab ka dhashay duqaynta. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku tilmaamay duqaymaha fal argagixiso. Waa weerarkii ugu horreeyay noociisa ah ee uu Ruushku ku qaado gobolkaasi, kaasoo waayadii hore aad uga fogaa aagga ay dagaaladu ka socdaan. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, walaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in heshiis laga gaaray sidii 20 million oo tan oo badar ah ama midhaha beeraha ka soo go'a loogu soo dhoofin lahaa dalka dekedda Odessa ee dalka Ukraine. Turkiga ayaa sheegay inay hayaan 20 markab oo kuwa ganacsiga ah oo diyaar u ah inay raashinkaasi soo daabulaan si ay u geeyaan suuqyada caalamka. Warbixintan v o a ay diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii sheegay inuu jiro heshiis ballaaran oo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo ay weheliyaan Turkiya iyo qaramada midoobay si loo dhoofiyo malaayiin tan oo dalagga Ukraine oo ku xaniban bakhaararo tan iyo markii Ruushku uu gulufka ku qaaday 24-kii bishii Februari. Maanta waa muhiim iyo weliba tallaabo wax ku ool ah, ayaana Guterres warfidiyaannada u sheegay isagoo ka hadlaya waxa ka soo kordhay wadaxaajoodka Istanbul ee u dhexeeya afarta dhinac. Waxaana uu xusay in tallaabo loo qaaday dhinaca heshiis dhammaystiran. Hogaamiyahan qaramada midoobay ayaana jabiyey aamusnaan ka jirtay wadaxaajoodyada, isagoo tilmaamay war ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga Turkiya oo sheegay inuu jiro heshiis laga gaaray waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin samaynta xarun dhexe oo xidhiidhisa Ruushka iyo Ukraine iyo qaramada midoobay, iyo in heshiis laga gaaro xakamaynta hubinta midhaha dekedda yaalla iyo weliba in la xaqiijiyo badbaadada maraakiibta sida shiixnada midhaha ee ka baxaya Odessa. Xaqiiqatan waa kulankii koowaad, ayaa Guterres yidhi, isagoo intaasina sii raaciyay in horumarka laga sameeyo waxaa mid aad dhiirigelin u leh. Wafdiyaduna ay caasimadoogii ku laabanayaan islamarkaana ay rajeynayaan in tallaabada xigta ay saamixi doonto in ay isugu yimaadaan heshiis toosa. Walow Guterres aanu saadaalin xilliga heshiiska kama dambaysta ayuu diyaar ka noqonayo, balse waxa uu sheegay in uu ka rajaynayo dhinacyadu in ay isku soo laabtaan toddobaadka soo socda, isla markaana ay gaadhaan heshiis kama dambaysta markasto ay ahaataba, isagoo intaasina ku sii daray inuu diyaar u yahay inuu tago Istanbul si uu soo saxiixo. Mas-uul qaramada midoobay ka tirsan oo aqoon u leh wadaxaajoodyada ayaa sheegay inuu ahaa kulan muhiim ah oo dhex maraya Ruushka iyo Ukraine, kaasoo ay ugu suurto gashay in ay ka sameeyaan horumar badan arrimihii ay ku dhegganaayeen. In ka badan 20 million oo tan oo midhaha ka soo go'ay Ukraine ayaa ku jira bakhaarada ka dabadda madow ku taalla Odessa, iyadoo tiro maraakiib ahina ay u xaniban yihiin xayiraadda Ruushka. Turkiya ayaa sheegay in ay hayaan 20 maraakiibta ganacsiga oo gobolka ku sugan, kuwaasoo islamarkaba diyaar u ah in lagu soo roro islamarkaana ay u qaybiyaan suuqyada caalamka. Heshiiska midhaha ayaa laga soo shaqaynayay muddo bil ah, iyadoo mas-uuliyiinta qaramada midoobayna isla markii uu dagaalku bilaabmay ay digniin ka bixiyeen saameynta uu ku yeelanayo cuntada dunida. Haddii Ukraine oo ah mid ka mid a dalalka ugu horreeya ee dunida midhaha u dhoofiya ay awoodi waayaan in ay soo goostaan dalagoodii, w f p ayaa sheegtay in 276 million oo qof oo dunida ku nool ay waajahayaan gaajo bilowga sannadka, iyagoo saadaaliyey in tiradaasi ay kordhi doonto 74 million oo qof haddii dagaalka Ukraine uu sii socdo, iyadoo korodhka ugu badanina uu ka jiro dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a. kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu dagaalka ruushka iyo ukrain uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu faraha ka sii baxdo. Dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain ayaa saamayn ku yeeshay caalamka oo dhan, laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in haddii dagaalku uu sii socdo ama ay xaaladdu faraha ka sii baxdo, waxa saamayntiisu ay inta badan saamayn doontaa qaaradda yurub, gaar ahaan dalalka xuduudda la leh ruushka, sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo, guud ahaan waddamada yurub oo dhan bay saamayn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saamayn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin waddamada Finland iyo Norway. Waan ogsoonnahay in xurguf ay jirto ruushka iyo waddamadaasi. Waxa kale oo aan ogsoonnahay in ay saameyn kale ku yeelan doonto sida waddamada Poland, Germany, Faransiiska iyo waddamada yaryare kale ee horeyba u ahaan jiray Soviyeetka ee Lithuania, Latvia, kuwaas oo dhan. Inkasta oo ruushku uu sheegay ama uu ku andacoodayba meelaha ugu horeeya ee xaaladdu haddii ay faraha ka baxdo uu taargetgelin doono inay tahay dalka Ingiriiska, caasimadiisa London iyo meelahaasoo dhan, laakiin haddii xaaladdu ay noqoto xaalad u eeg dagaalkii saddexaad ee adduunka, yurub oo dhan saameyn bay ku yeelan doontaa marka u horeysa.
Dalalka sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah dalka Finland oo xuduud aad u dheer la wadaaga ruushka, sida uu faahfaahinayo Mustafe Sheekh Aadan Aamin oo ah khabiir ku xeel dheer saxaafadda kana faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
Dagaalkan ee ruushku ka wada waddanka Ukraine runtii Finland aad buu u saameeyey. Finlandna waxaad waddanadii ugu horeeyey ee waddanada reer galbeedka ee garab istaagay waddanka Ukraine, cambaareeyeyna waddanka ruushka dagaalku ku qaaday waddanka Ukraine. Finland iyada marka hore maadaama ayna xubin ka ahayn isxulafaysiga loo yaqaana NATO ee ay ku midoobeen waddanada reer galbeedku, oo iyadu ay ahaan jirtay waddan dhexdhexaada, haddana Finland hadda siyaasadeedii la xiriirtay dhexdhexaadnimada wax badan baa iska bedelay. Saameyn bay ku yeelatay dagaalkan hadda ka socda waddanka Ukraine ee ruushka ay kula jiraan Ukrainiyiintu. Marka isbedelkaasi ay saameynta ay ku yeelatay waxay keentay inay hadda waddanka Finland iyo waddanka Sweden oo iyaga laftoodu laba waddan oo jaara inay dalbadaan amba ay ku biiraanba xulafada NATO, waana la aqbalay hadda inay ku biiraan. Arrintaasi oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba ku yeelanaysa labada waddan ee Finland iyo Sweden. Marka ruushka iyo Finland, maadaama ruushku uu ka mid yahay waddanadii hore u gumaystay waddankan Finland oo iyagu ay xornimada ka qaateen, waxaa dhex maray dagaal xoog badan baa ayaa dhex maray beryihii hore. Dagaalkaasi oo la odhan jiray dagaalkii Soviyeetka iyo Finland oo saasa lagu magacaabi jiray, ama dagaalkii waqtiga qabooba ee waqtiga jiilaalka, ama waqtiyada magarat waddankan barafku ka daaya dagaal dhacay oo lagu tilmaamo dagaalkii waqtiga qaboobaha oo dhex maray Soviet Union-kii iyo Finland. Dagaalkaasi oo dalka ruushku uu ku soo qaaday Finland 30kii bishii November 1939-kii, 3 bilood ka hor markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka. Marka hadda arrinta timid ee inay Finland ku biirto NATO waxa keentay cabsi laga qabo in magaratay waddanka ruushku uu ku soo duulo waddankan, taasina ay keentay in Finland ay codsato inay ku biirto NATO iyagiyo waddanka Sweden oo wada socda. Anigu haddii aan eego raygayga markaan eego Finland, markasta waxa u fiican inay dhexdhexaad ka ahaato arrimahan ambalegda kan socda ee reer galbeedka iyo u dhexeeya waddanka ruushka amba Russia. Finland dhaqaalaheega iyo ganacsigeega wuxuu aad ugu tiirsan yahay waddanka ruushka, maadaama ay leeyihiin sohdinta ugu dheer oo lagu tilmaamo inay tahay 1,300 in ka badan. Dad badan oo magaratay reer Finlanda iyo dad kaloo indha indheeya arrintan xiriirka ruushka iyo Finland ayaa waxa arkaan inaan go'aanka ay Finland qaadatay ee ah inay ku biiraan NATO inuuna ahayn go'aan u wanaagsan dowlad ahaan iyo dal ahaanba, oo Ruushkana ay xiriir wanaagsan la lahayd ayna ahaan jirtay meesha magaalada Helsinki la isku soo dhaweyn jiray waddanka Mareykanka oo hoggaaminaya waddanadaasi reer galbeedka iyo waddanka Ruushka ama midowgii Soviet-ka waqtigii hore. Sidoo kale dee weli inkastoo dagaalka Ukraine iyo Ruushku cusub yahay, laakiin waxaa laga baqanayaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho Finland iyo waddanadan kale ee Scandinavian-ka ee xuduudka la leh, amba mid bad ha noqdo ama mid dhul ha noqdo, inuu dhaqaale ahaan saameeyo. Maadaama waddanka Ruushku yahay waddan dhaqaalihiisuna weyn yahay, populationkiisa ama dadkiisuna ay badan yihiin, waxay u ahayd Finland suuq ay wax badan u iibgeeyaan. Warshado badan oo Finland laga leeyahay ayaa ku yaala waddanka Ruushka. Marka waxaan isleeyahay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba way yeelan doontaa. Inkastoo la leeyahay Finland waddanka Ruushku kuma soo degdegi doono oo dagaal ulama iman doono, laakiin haddana siyaasadii dhexdhexaadka hore ay u haysan jireen waddanka Finland waxay ahayd siyaasad aad iyo aad xikmad ugu fadhida, aad iyo aad magaratay dadka badankiisu ay soo dhaweeyeen.
Ukraine iyo Ruushka ayaa ah laba dal oo baaxad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aad u weyn, waxaana dagaalkoodu uu sababayaa khalkhal ku yimaada dhaqaalaha caalamka. Wadamada arrintaasi laga dareemayo waxaa ka mid ah boqortooyada Britain oo xiriir dhaqaale oo gaar ah la wadaagta Ruushka, sida uu sharaxayo Yuusuf Jaamac oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
UK waxay la leedahay xidhiir toos ah waddanka Ruushka. Sidaan ogsoonnahay ama dadku aan jecelahay inay la ogaadaan, Ruushku ka mid maaha waxyaalaha la yiraahdo Global Financial System, nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ka mid maaha. Marka waxa u mateli jiray oo isticmaali jiray waddankan la yiraahdo UK. Marka hadduu dagaal dhaco cuna qabatayna lagu qabto, that mean integrated global financial system key down buu noqonaya ay UK ay ka mas-uulka ahaan jirtay. Waxyaalaha UK ay ka soo dhoofsato waxa weeyaan 0.7%, boqolkiiba eber dhibic 7% bay ka soo qaadataa UK. Ay dhoofitaanka UK u dhoofisa waddanka Ruushka. Intaa waxaa ugu badan waxa weeyaan waa baawurada iyo qalabka warshadaha. Labadaas waa baawurada iyo qalabkoogii baawurada iyo warshadaha qalabkoogii. Intaas UK u dhoofisa waddanka Ruushka. UK maxay ka heshaa Ruushka? Waxay ka heshaa saliidda iyo petroleumka iyo macdan qaali oo kale ka soo dhoofsata. Marka waxaa lagu qiyaasaa 1.5% by import ku soo samaysataa ay Ruushku soo dhoofisa waddanka UK. Inta waxaan la fahannaan maleenaya. Haddaba maadaama ay waxaas haddaba ay dhaceen, ay waddankii labadii waddan ay yihiin laba waddan oo Yurub ku yaala, labada waddanna ay laba waddan oo qani xagga saliidda ku yihiin, qani ay ku yihiin xagga dhulweyniga, qani ay ku yihiin human resource bila aadanka, ay labaduba qani ku yihiin, saameyn weyn bay waddanka geysanaysaa. Saameynta weyn ee geysanaysa waa maxay? Kow, Ukraine waa waddanka haruurka adduunka soo saara. Kan kalena waa saliidda marka macal saliidii la yiraahdo sunflower oil. Saliidan aan wax ku karsanno inagu waa waddanka Ruushka ka imi jirtay. Waa waxyaalaha sicir bararka adduunyada dhacday. Marka sicir bararkii maadaama adduunyada dhacday, UK waxa soo gaadhay sicir bararka adduunka. Unba soo gaadhay. Marka dhibaatooyin fara badan, laakiin ka yar saameynta ay u geysanayso waddanada adduunka saddexaad. Laana adduunka saxama soo saara xun baa loo diraa. Marka adduunka saddexaad saameyntiisaas hadduu wax soo saaraana waxaa la yiraahdaa premiumka, waxaa la yiraahdaa raw material bay leeyihiin Africa. Raw materialku waa wixii asalkii. Marka saameynta ugu culus ee Africa bay ku dhacaysaa, laakiin reer galbeedkii way ku dhacday, xoog bay ku dhacday. Weliba kolkii Boris Johnson la weydiiyo la yiri sicir bar inflation badan baa waddankii jira, wuxuu ku jawaabay waan fiicannahay weli ordo eega France iyo Germany, labadii dhaqaalaha waddanka Yurub ugu waaweynaa, eega waxa ku dhacaya, inagu weli qayb fiican baan joognaa. Marka saameyntaas baan isleeyahay UK dhibaatada ka soo gaaraysay ugu weyni waa caynkaas.
Dalal badan oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa si weyn ugu tiirsanaa gaaska ay ka helaan Ruushka, arrintaasi oo uu Ruushku cadaadis ku saaray waddamadaas iyada oo saamaynta ay yeelatay laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub, sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga.
Waxaan ogsoonahay in wadamada Yurub uu ka dilaacay sicir barar aada u ballaadhan oo ay xitaa dadku awoodi waayeen in ay iska bixiyaan gaaska iyo korontada guryaha ay degan yihiin, oo ay noqotay in xukuumaduhu ay dib u kabaan in miceeshadii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkii qutul daruurigii dhammaan qiimihii nololeed uu isbedelay. Waxaa dhacday in la goyn kari waayo ama uu aadba u kaco ascaartii batroolka gawaarida loo isticmaalo. Waxaa timiday in dadkii ay sicir bararkii iyo cabsidii dagaalkuba isugu biirto oo ay culays dareemaan. Dhinaca xukuumadaha iyo maamulada wadamada Yurubiyaanka, naftoodu waxaa soo kordhay cadaadis aada u ballaaran oo ay kala kulmeen dhanka Ruushka. Ruushku waxa uu ku cadaadiyey wadamada Yurub oo 40% gaaska ka soo qaadan jiray wadanka Ruushka in marka hore uu kaga iibsado lacagta Ruushka gaaskii iyo tabartii uu ka soo qaadan jiray. Waxaa timiday Ruushku in uu pressure siyaasadeed uga dhigo ama ugu adeegsado tabarta uu siiyo Yurub ama ay ka iibsadaan. Taasi waxa ay keentay in madaxdii Yurub ay ka fikiraan ama ay cadaadis ku dareemaan qaabkii ay u maamuli lahaayeen sidii tabartaas ay u heli lahaayeen iyaga oo aanan ka maarmin oo aan ogsoonahay. Waxaan arkaynaa in Ruushku durba uu joojiyey ama uu xidhay mid ka mid a beerarka ugu waaweyn ee uu ku siin jiray tabarta iyo gaaska wadamada Yurub oo la yidhaahda Nord Stream 1 oo uu iminka leeyahay ama uu ku andacoonayo. Waxaan ku wadaa dib u hamayn ama dib u samayn oo laakiin uu qabsaduu leeyahay 11 bisha ilaa iyo 12 bisha ayuu xidhnaan doonaa. Lagama oga inuu sii xidhnaan doono oo taasi ay noqon doonto cadaadis iyo in dib loo furi doono oo dib u habeyn marka lagu sameeyo oo uu dhammaado ay dib u heli doonto Yurub gaaskii loo soo marin jiray beebkaas. Waxaa kaloo timiday in dhammaan diyaaradihii ka imanaya wadamada kala duwan ee adduunka, weliba qaaradda Eeshiya ee soo dulmaraya dalka Ruushka, in uu ku yimiday isbeddel, maadaama oyna Ruushka soo dulmari karayn wadamada Yurubiyaanka markay u socdaan, oo ay noqotay in ay ku biiraan saacado dheeri ah si ay u yimaadaan meeshii ay u socdeen. Waxaa timiday in tigidadii iyo lacagihii lagu safrayay qiimahoodu aada isku bedelo. Isku wada geey, guud ahaan dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine sidii ay Yurubiyaanka ama wadamada khaaska ah ee u arkayay in uu dan yahay in la taageero Ukraine, wadamo kale oo ka duwan oo waxaa jira u dareemay inuu yahay cadaadis siyaasadeed iyo dagaal aan loo baahnayn waqti aan loo baahnayn na yimiday.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo. halkaad dunida nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula yeeshay magaalada muqdisho waalidiinta dhalay askarta soomaalida ah ee ku sugan dalka eritreya, kuwaasi oo aan in muddaaba war laga helin. madaxweynaha ayaa waalidiinta u sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono xiriirna ay la soo sameynayaan waalidiinta dhalay. kulanka madaxweynaha iyo waalidiintan ayaa yimid kadib markii dhowaan uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka eritreya, socdaalkaasi oo suurageliyey in uu askartaasi lasoo kulmo. haddaba kulankaasi warbixin ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis barrow.
kulankan oo ka dhacay aqalka madaxtooyada muqdisho ee filla soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la yeeshay xubno ka mid a waalidiinta dhalay askarta soomaaliyeed ee tababarka u jira dalka eritreya, sida ka muuqatay muuqaal gaara oo lagu baahiyo barta facebooka ee filla soomaaliya. waxa uu madaxweynaha waalidiinta la wadaagay safarkii uu ku tegay dalka askarta lagu tababarayo iyo kulankii uu la yeeshay dhallinyaradaasi oo muddo aan laga warhelin. madaxweyne xasan sheekh ayaa waalidiinta uu la kulmay waxa ugu horeyn uu sheegay inuu la daran yahay, taasina ay keentay inuu safarku aado eritreya, sidoo kalena dowladda soomaaliya ay ku dadaalayso in askartaasi dhaqso loogu soo celiyo dalka.
waxaan tegay ee sawirada qaar kood isla ku aragteen wiilashi waa soo arkay ciidi maanta labaad ciidda maanta kood halkaan ka tagnay maanta labaad ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogta ahayd nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacag kaar ay ku iibsadaana usoo reebay maanta ama biri midood inay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur la awoowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyeen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo maxuu ahay weliba markaan ka warhayn waalidku waxaa la yidhaahaa ilmihiis wuxuu u jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yidhaah marka aada iyo aada ayaan u dareemaa waxaa soo marteen ciidankii dalka xoreynahay waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodii soo celiyaan niman aada u maraysid inay aada iyo aada uga go-an tahay oo ku dhaaranaayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aada yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay ciidankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay leedahay qiima loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda lasoo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha ilaahay idinkiisa aan u bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxna haddii aad layidhaah marka walaalahay waa mahadsantihiin waalidiinta kaloo dhanna ha laigu salaamo inta aad qabtaan oo kaley qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxaad cabiraysan inay wada cabira waa ogyahay boqolkiiba boqol ha laigu salaamo ilmaha waa ilmahaygii ilaahay idinkiis waan ka shaqaynay waana kasoo shaqaynaynaa inta dhimana waana keenaynaa haddii aad layidhaah
dhinaca kale xubno ka mida waalidiinta kulanka ka qayb galay ayaa waxay madaxweynaha uga mahad celiyeen casuumaadda iyagoo qaarkood sheegay in ubadkooda ay la soo hadleen.
Waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweyneen maalintan arkay la yidhi xasan sheekh maxamed wuxuu u duulay eritreya waa iiga dhammaatay cabdi baa la yidhaha wiilkaygu inuu sariirta jiifayla ahayd geeriya nolo lamaan haynin. Mar labaad baan ku mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan kaa waan faraxsanaa wiilkaygu saaku ila hadla wiilkaygu maanta ila hadlay ma qarinaayo malaa'ig baa garbahayga saaran kelmaduu yidhi madaxweyne waan kuu sheegaya hadalkii iigu horreeyaa uu yidhi wuxuu yidhi hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mid tahay waxaa noo yimid madaxweyne bile aadan ah wallaahuse kelmad kale ay dhihin salaada casarka way i dhowrantay
eed iyo eedaa kenka mahadnaqaana boqolkiiba boqol eedna waa mahadsanta asarkun horta marii laka saare xaqiiqu mayba helay owlaadas sagaalun i koowdii madi dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhihi iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi wal habarti una dhalnaylayma adi wal habarti jaamacada adi ha ku biidi hatan inti weydiido ha aragda unugeedii adi ka siinay kiigmahiini geega ku bilaawda una dhalni laakiin adiga difaacaya eed iyadaan mahadsanta khayridaana wala kooba korama ee ilaahay maykiinku tuugane soomaali ada nebadka waali galantata kakanagati ilaahayna kii garab gali unuuna kii garab galiya ilaahay kiinku tuugane.
Inkastoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono dowladda soomaaliyana ay dadaal ku bixinayso iyo marka laga yimaado safarka madaxweynaha ee eritreya iyo kulanka uu waalidiintu la yeeshay, haddana ma jiro xog dheeraada oo ay saxaafadda ka heshay inuu jiro war horey loo baahiyo oo ah in askartaasi ay ka qayb galeen colaadda ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya, warkaasi oo horey walaac ugu abuuray waalidiinta dhalay askartan. Waxaa horey u beeniyay hadalkaasi xubno ka mid ah dowladdii uu hoggaaminayo madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo. Geesta kale, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma uusan sheegin goorta askartaasi dalka dib loogu soo celinayo. cabdicasiis barrow v o a muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba warbixin ku saabsan doorashooyinka dalka kenya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair labid ayaa khamiista maanta ah saxiixi doona heshiis wadajir ah oo looga hortegayo in iiraan ay hesho hubka nukliyeerka arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha maraykanka uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku soo marayo bariga dhexe sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden ayaa sheegay isaga oo la hadlaya warbaahinta in heshiiskii u ballaarin doono xiriirka amni ee muddada fog ee u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil bayaankan ayaa ah mid aad muhiim u ah waxaana ka mid ah ballanqaad ah in iiraan marnaba loo ogolaan inay hesho hubka nukliyeerka ah sida uu sheegay sarkaalka maraykanka ah madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shalay oo arbaco ahayd ku tegay israa'iil safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tego bariga dhexe tan iyo markii uu xafiiska qabtay horraantii sanadkii 2011-kii biden ayaa jimcaha la kulmi doona hogaamiyaasha falastiin isagoo kula kulmi doona daanta galbeed ee la haysto wuxuuna hogaamiyaasha sacuudiga iyo xulufada kale ee khaliijka uu wada hadal kula yeelan doonaa sabtida magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga booliska london ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shaacka qaadista orodyahan mo farax ee ah in isagoo caruur ah si sharci darro ah lagu soo geliyey britain baaritaanka ayaa imanaya kadib markii mo farax uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay uk markii uu ahaa 8 jir islamarkaana lagu qasbay inuu u daryeelo iyada caruurteeda waxa uu sheegay inaan loo ogolaan inuu iskuulka aado ilaa iyo intuu ka gaadhaya 12 jir dokumentarigan oo ay soo saareen si wada jira b b c-da iyo shirkadda red bull studios ayaa mo farax waxa uu ku sheegay in magiciisa runta ah uu yahay xuseen cabdikaahin waxa uu shaaciyay in britain lagu keenay iyada oo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca maxamed farax oo ah kan uu isagu u isticmaalo markii uu qaaday biladihii ugu dambeysay ee orodka caalamiga ah bo farax ayaa hore u sheegay in britain uu la yimid waalidkiisa isaga oo kasoo qaxay soomaaliya balse dokumentiga wuxuu ku sheegay in aanu cadeyn uu ku cadeeyey inaan waalidkiisu marnaba iman dalka britain madaxweynaha sri lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa ka dhoofay dalka Maldiv khamiista maanta ah isagoo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda Saudi Airlines oo ku sii jeeday dalka Singapore maalin kadib markii uu kasoo cararay Sri Lanka sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha jasiiradda Maldiv uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP arrintan ayaa timid iyada oo dibadbaxyada dowladda Sri Lanka kasoo horjeeda ee xoogan ku galay xoog guriga madaxweyne Rajapaksa toddobaadkii hore oo ay sheegeen inay ka bixi doonaan dhismayaasha madaxtooyada ee ay weerareen saacado ka hor intaanay dibadbaxayaashu ku dhawaaqin kabixitaankooda ayaa booliisku waxa uu iska caabin kala kulmay dibadbaxayaasha oo isku dayay inay gudaha u galaan baarlamaanka arbacadii shalay dibadbaxayaal ayaa xoog ku galay xafiisyada ra-iisul wasaaraha kadib markii sabtidii gudaha ay u galeen xarunta madaxtooyada taasoo ku qasabtay madaxweynaha in uu dalka ka baxsado adeega gurmadka deg dega ah ee ukrain ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqeymaha ruushka ee lala beegsaday magaalada vinnytsia ee bartamaha ukrain taas oo ilaa iyo hadda ka fogeyd aagga dagaalada adeega ambulaasta ayaa bartiisa facebook soo dhigay in ay tiriyeen duurnimadii 12 dhimasho ah iyo 25 dhaawac ah iyadoo debdemiska ay la dagaalamayaan dabka ka dhashay duqeynta madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa ku tilmaamay duqeymaha fal argagixiso waa weerarkii ugu horreeyey noociisa ah ee uu ruushku ku qaado gobolkaasi kaasoo waayadii dambe gobolkaasi uu aad uga fogaa goobaha ay dagaaladu ka socdaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dalka kenya waxaa meel kulul maraya tartanka doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe dhici doonta iyada oo ay soo baxday saadaal cusub oo laga bixiyey heerka ay kala joogaan xisaabta tartamaysa warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere
golaha doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano i b c ayaa maanta shaaca ka qaaday in diiwaangelinta codbixiyaashu ay u furan tahay dadka reer kenya gudoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka kenya Wafula Chebukati oo ka hadlayay kulanka diyaar garowga heer qaran ee arrimaha dhinaca doorashooyinka ee ka soconaya fagaaraha weyn ee KICC ayaa sheegay in isdiiwaangelinta looga baahan yahay si caadi ah in ay uga qayb galaan 28 maalmood ee keliya ka harsan 9 bisha Agosto marka doorashooyinka guud ee waddanku ay dhacayaan. Chebukati waxa uu ku celiyay mar kale in diyaar garowgu uu meel wanaagsan marayo una ballan qaadayo shacbiga waddanka Kenya doorashooyin xor ah oo madax bannaan oo markaasi cid waliba ay ka wada qayb galayso. Chebukati waxa uu ugu baaqay dhammaanba dadka inay isdiiwaan geliyaan isla markaana layliska uu yahay mid dimuqraadi ah oo ku soconaya toobiya saxa. Waxaa gudoomiyaha doorashooyinku uu dhammaanba ka qaybgalayaasha guud ahaaneed ee hay-adaha iyagu markaasi cadaadiska ku saaraya doorashadu in ay si cadaalad u dhacdo uu xaqiijinayo in ay leedahay haybad iyo karaamo waayo aragnimo dheeraadana ay u leeyihiin hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga. Nidaamka isdiiwaangelinta doorashooyinka waddanka Kenya ayaa dhowr goor oo hore dhaliyay muran meelaha qaarkood, hase yeeshee haatan waxa ay sheegeen inaan lagu eedayn karin golaha doorashooyinka maadaama diyaar garowgu yahay mid la iska dhex arki karo. Hase yeeshee weli waxaa soo baxaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta golaha doorashooyinka oo iyagu markaasi xog ku saabsan qaabka doorashooyinka u gudbiyey nidaamyo aan la waafaqi karin, gaar ahaan 6 ka mid ah oo horey loo sheegay in aanay aad ula soconin dadka markaasi ay saameynayso codbixinta, loona baahan yahay in dadka mas-uuliyiinta ah ee golaha doorashooyinku ay taxaddar ka muujiyaan.
Mumeona ameanza kutapatapa amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
William Ruto oo isagu hogaamiya xisbiga UDA United Democratic Alliance ayaa la sheegayaa in uu aad xisbigiisa ugu horeeyo deegaanka Isiolo, sida Tifa Research ay samaysay oo ah hay-ad lagu kalsoon yahay oo iyagu soo saaray maxsuulka haddiiba maanta doorashadu ay dhici lahayd, kuwaasi oo sheegaya UDA inay heli lahaayeen 2.7% deegaanka.
Babakea mambo ya matibabu.
Halka Raila Odinga oo isagu hogaamiya Orange Democratic Movement ODM uu heli lahaa 7.2% dhanka Isiolo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta xisbigiisa isbahaysiga Jubilee ayay warbixintu ku sheegaysaa inay geli lahaayeen kaalinta 3aad oo 2.2% ay heli lahaayeen, taasi oo ku xigo George Wajakoya oo isagu xisbiga Roots la yidhaahdo hogaamiya oo isagu 1% heli lahaa marka la eego aqlabiyadda yare uu haysto. Guud ahaanba warbixinta Tifa maanta ay soo saartay ayaa tilmaamaysay 13% dadka la wareystay aanay cidna taageerin, halka 3% aysan weli go'aansan cidda ay u codaynayaan. Yaasiin Sawareere, VOA, Nairobi.
Halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada Doodi Gamreed iyo Seynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xooggan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guulaysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma habboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran wey. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka, sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisa kali ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maantay la qaadi karaa ma jiro, ragga raadinayana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunaqabataynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hogaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa, dowladduna ma xadidi karto, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami oo hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Ethiopia lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaninta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan, barkee dal jiray baanu nahay, jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa, waad dhegaysanaysaa Colonel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah, ciidan Soomaaliyeed oo mid ah, ha la keeno ama Xamar gacanta ha u galo, ama Garoowo gacanta ha u galo, ama Kismaayo gacanta ha u galo, ama Baydhabo gacanta ha u galo. Taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanayo, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka dowladdii Soomaaliya la dhisay bay soo raaci lahay. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan. Si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadaree. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad. Waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda, hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna, maamulle ma jirayo, dowlad dhexana ma jirayso, waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations-ka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaasaa cunaqabatay inta la qaadi karo colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo soomaaliya ma aha sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda welina guud ahaan ee waddanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay kolonel cabdirasaaq
dalka dadku qabaail buu ahaa waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray dowladda kale celin jirtay dowladdeeni hore saasa qabaailku u dirir jiray maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaaciyo wuxuu lahaa sharaf weligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka o dhan waa saas maraykanka kuwa isdoxdooxaya madow iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacbigeedii isu keento shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto isdhex maro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xunxun wey waxa laisku weeraraya tang iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaaro iyo diyaarado cir wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee cabdulaahi gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunaqabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddankay kusoo kordhin kartaa
cunaqabateynta marka la qaadahaya waa markii ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan markaa cunaqabateynta haddii la qaado cunaqabateynta waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada kul fargelinta way naga baxaan markaas haddii hub la keeno hubkaas waxbuu tarahay laakiin hadda xaggeebuu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid hof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu kusoo noqdo oo annaga gacantayada kusoo ururo hub lama keeni karo
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay kornel cabdirasaaq saciid xuseen iyo gaashaanla sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinsay doodaasi gaabalankaas ka socoteen walaanta af Soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr cabdinaasir sahal yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta wuxuuna dhakhtarka ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray
cabdirashiid bedel waxaana joogaa degmada buluburt waxaan rabaa dr cabdinaasir inaan weydiiye cudurka borstaatada la yidhahda waxa keenay oo kaadida dadka macnaha ii sheeg ay ku xirinta
haddii aan ka jawaabo su-aashaas qanjirka brostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda midda kale qanjirkaaneyto wuxuu leeyahay laba qeyb oo qeybahaaseyta oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo deeyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaaseyta anfac u ah inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa markuu bararaayo yacni dadka da-dooda markay gaaraan konton ilaa iyo lixdan sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo dhiiga iga imaanayo inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaan inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda cudurkaasoo kale waxaa lagu ogan karaa in qofka la fiiriyo kateterka lagu fiiriyo hadduu geli waayey hadduu galaba markaas kadib yani wixii loo qaban lahaa oo qaybaha caafimaadka ama dhaqaatiirta qofkaas uu u tago haddii qaliin noqon lahayd haddii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wuxuu wax u qaban lahaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdifatax Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Burburte. Aad iyo maasantiin v o eda, waxaan weydiin lahaa doctor Cabdinaasir, doctore, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca caruurta kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama qofka tabarta yar qaarkood, waxa sababa dhiig-yarida, waxa sababa iyo waxa ay tahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sidaan ognahay cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia, waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. Sidaan ognahay dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Cells-kaas waxay kala yihiin yani white blood cells, red blood cells iyo platelets. Red blood cells-ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha uu jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cells-kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay. Hemoglobintaas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. Heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Hadduu qofka uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka inay iron jirku ku yaraato. Haddii iron jirku ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig maso oxygen maso qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxaa u keena waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. Midda kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobinta qofku way ku yaraatay markii laga hadlayo stage ay leedahay, yani from 10 ilaa 16 waa normalka, 10 ilaa 7 yani waa marka waa la tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa, laakiin mar hadii less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Xaaji Guure oo jooga degmada Buulburde. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetic-ka maxaa lagu ogaadaa, inaad maxaa naga siiso warbixin.
Waa mahadsan yahay dhageystaasina soo wacay. Cudurkan diabetes-ka sidaan ognahayba yani adduunka aad buu ugu faafay, waana cudur yani inta badan adduunka isbitaaladii iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetes qaba maalin kasta la diagnose gareeyo. Sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu uu diabetes qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankeygaa dhacay. Qofku markuu intaas kuu sheego oo si sax ah u ogaatid, markaasid wixii oo baaritaan aa u dirtid, dan baaritaankaas aa ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. Yani hadduu qofku kuu imaado oo aa sokor ah ka baartid, islamarkiiba go-aan hore kama qaadan kartid ama dhihi kartid sokora hore ka qabtaa. Laakiin qofkaaneyto waxaa leedahay maalin kale iisoo laabo, markuu kuu soo laabto dan waa baareysaa sida saxda u baareysaa. Markii aa ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa, heerkaasay maraysaa. Markaas kadib aa daawooyinkii iyo waxaa la siin lahaa aada u gudagelaysaa. Midda kale sokorta iyadaa noocyo badan kale leh. Sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood, qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka haddii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan, miisaankiisoo dhacay, waxaan kula talinahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnos gareeyo oo hadhowna daawadii si sax u qaato. Sidaan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano. Sokorta waxay u baahan tahay in saaxiib lala noqdo oo daawadeeda si sax oo regular loo qaato.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey uu marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Saal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta. intaan markal kulmi doono sidaagii nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idigu talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.